No matter how hard you try, you can't stop us now.
Da izložite Radio Show, unutrašnja emigracija.
Unutrašnja emigracija.
It's an old man.
Dobro si stigo, gubim glas.
Jamie's.
Dobar dan i dobrodošli u još jedan Soul petak na www.daškoimlađa.com. Ovo je emisija Unutrašnja emigracija. Moje ime je Ivan Varnju i sa vama sam do 14 časova kao i svakog petka. Družimo se uz soul i funk ritmove. Evo, počeli smo sa čuvenim sastavom The JB's, to je band koji je pratio Jamesa Browna tokom cijele karijere, i ova pesma koju smo sada slušali zapravo po muzičkim istoričarima je jako bitno parče istorije. These are the JB's, to je naziv pesme, ali i albuma grupe The JB's, koji je prvobitno snimljen još 1970. godine, ali je zvanično zbog nekih svađa objavljen tek decenijama kasnije. Ovaj album, ova ploča, ova pesma smatra se praktično jednim od najvažnijih muzičkih zapisa u istoriji funk muzike. Kažu da ceo taj album na neki način dokumentuje trenutak kada je James Brown uspeo da negde realizuje, odnosno spoji svoju ideju kako bi želeo da zvuči ta funk muzika, jel, koju sad svi prepoznajemo. I ono što je interesantno, dakle, na ovoj pesmi koju ste sada slušali sviraju i braća Collins, od koga jednog, verujem, poznajete, Bootsy Collins, tada mladi basista, kasnije čuveni basista po tome što je sarađivao sa Georgeom Clintonom, sa kolektivnom Parliament Funkadelic. Imao i solo karijeru, naravno vrlo uspešnu, povremeno se pojavljuje i sada sarađuje sa recimo različitim hip-hop muzičarima, i ova pesma je dosta puta samplovana i čini osnovu pravog organskog old school hip-hop zvuka. I upravo organski, ali soul i funk zvuk ćemo slušati danas u emisiji Unutrašnja emigracija. Putovat ćemo muzički od Amerike do Evrope, pa čak i do Australije i pomalo Afrike, a naše muzičko putovanje počećemo iz Michigana, jedan mali grad, univerzitetski gradić nedaleko od Detroita, zove se Ann Arbor, i taj gradić je na muzičkoj mapi zbog Iggy Popa i sastava Stooges, odnosno braće Ashton, koji su iz tog grada, ali nisu samo oni značajni za istoriju ovog muzičkog bitnog grada, već i čovjek koji je poslednjih 20 godina aktivan na muzičkoj sceni, dakle u 21. veku. Njegovo ime je Mayor Hawthorne. Ovo je pesma Maybe So, Maybe No. Dobar dan. Whoa, whoa.
La 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 la
Posle Mera Hawthorna iz Michigana, iz Amerike, slušali smo momke sa severa Engleske, nedaleko od Newcastle-a, je njihovo sedište. Smooth and Terrell je naziv ovog benda i Beggarman. Zašto sam se njih setio i pustio ih sad u emisiji? Pre jedno dva dana sam na Instagramu, pošto ih pratim, naišao na jedan njihov vrlo interesantan i vrlo iskren onako post. Više je delovalo kao neki punk band da je to napisao, ne, soul sastav, ali oni su generalno DIY band, tako da je potpuno logično da ovako nešto napišu. I uglavnom istakli su, ne znam, sad trebali su da sviraju u nekom delu Engleske i u tom postu piše taj koncert otkazuje se zbog toga što nismo prodali dovoljno ulaznica. Znači, bukvalno onako, iskreno, nikad nisam vidio da to neko napiše. Znači, nije bilo zavlačenja da zbog tehničkih razloga ovoga, onoga, dvorane, kluba, koncert se otkazuje zato što nismo prodali dovoljno ulaznica i onda u nastavku posta su krenuli da objašnjavaju ljudima zašto je bitno da se nezavisna scena podrži, da ne treba svi da visimo na Spotify-u i na društvenim mrežama, već da dođemo na lice mesta i da podržimo kako klubove, organizatore, a tako i same DIY bendove, tako da eto, svaka čast za ove momke iz okoline Newcastle, kao što rekoh, Smooth and Terrell se zovu, istražite to malo, vrlo su interesantan band. Razvedrava se na severu Vojvodine, odatle kreće, promena kreće, znači ne sad iz Kule, već u ovom slučaju kreće iz Subotice, tamo kažu da se već razvedrilo i da je izmereno 15 stepeni, u Somboru također nema padavina, izmereno je 13 stepeni, oblačno je u Novom Sadu, ja kada sam dolazio ovdje u studio polako je prestajala kišica, verujem da će prestati. U međuvremenu davit će nas kiša, u principu u stvari danas do kraja dana u većem delu Srbije, u Banatu još uvijek pada, u Beogradu 10 stepeni, kažu slaba kiša, Negotin 11 stepeni, slaba kiša, u Kraljevu 10 stepeni također pada kiša, a i na jugu Srbije u Leskovcu trenutno slaba kiša, u Nišu 9 stepeni i kažu oblačno je. Stiže nam promjena vremena, još možda na jugu Srbije sutra bude neke male kišice, ali u praktično većem delu Srbije, a stići će i kod vas na jugu, lepše vreme. Sutra će biti baš lep dan, kažu. Jutarnja temperatura 5 stepeni, tokom dana promenljivo, oblačno sa sunčanim intervalima i maksimalna dnevna 19 stepeni. U nedelju još lepše, temperatura od 7 do 21 stepena, smenjivaće se oblaci i sunce, a od ponedeljka 6. aprila zaista prolećne temperature između 20 i 23 stepena i neće biti padavina. A mi u nastavku idemo sada do Luizijane i slušat ćemo čoveka koji se zove Mark Broussard. On je čovek koga ljudi koji vole blues najviše znaju po tome što je sarađivao sa čuvenim blues gitaristom John Bonamassom, ali čovjek je onako generalno iz muzičke porodice i nastavlja tu tradiciju koja je karakteristična za New Orleans i te gradove u Luizijani, dakle često ga porede naravno i sa doktorom Johnom koji je tamo apsolutni muzički autoritet. Taj Mark Broussard je objavio ove godine album koji se zove SOS Songs of the 50s. To je neki humanitarni u principu projekat u kome on, nisam sad do kraja shvatio na šta je orijentisan taj njegov humanitarni projekat, ali znam da je u muzičkom smislu se on fokusira na obrade hitova iz 50-ih godina i pesma koju ćemo sada slušati, koju Mark Broussard izvodi, jeste jedan američki folk traditional koji su mnogi obrađivali, a evo kako to zvuči 2026. godine. Mark Broussard i Stagger Lee.
The night was clear and the moon was yellow and the leaves came tumbling down. I was standing on the corner when I heard my bulldog bark. He was barking at the two men gambling in the dark. Stagger Lee threw seven billies, swore that he threw eight.
before. Said I'm going to the bar just to pay that debt I owe. Oh, secondly.
Zapitate li se ikad kako je ljudima koji žive na samim graničnim marginama ivice društva? Takva jedna osoba je Ivan, junak naše sljedeće priče.
Pa kako danas onda uopće živite?
Kao živimo? Nikako, eto kako. Rodbe nas izbjegava ako da smo Srbi, a susjedi nas nazivaju mlječna kopilar.
Ma on je moj sin. Ma bio on mlječna kultura, riba ili Kinez.
Let me tell you a story of a girl up in glory. She had the world in her hand, even Hades was a fan. You can fake it for a little while. You pretend and you try to hide from the cards that you've been dealt.
Ovo je sastav Gabriels i kompozicija Glory, sastav koji je lociran između Los Angelesa i Londona i band koji sam u principu otkrio na osnovu live nastupa kod Julesa Hollanda na BBC-u potpuno impresivan nastup i evo čuli ste, ovo nije ženski vokal, ovo je muški vokal, čovjek se zove Jakob Lusk, znači skroz onako jedan crkveni gospel vokal, dakle gospel soul, tako bi se mogao definisati zvuk sastava Gabriels, ova pesma se zove Glory. Nešto kasnije u emisiji Unutrašnja migracija slušat ćemo naravno i neke klasike koje i vi i ja volite, ali ima dosta muzike nove iz 2026. ili krajem 2025. koju danas moramo da poslušamo, odnosno želim da podelim sa vama. Jedna takva pesma koju smo u principu slušali već jednom, ali smo možda zaboravili, neopravdano, jeste pesma koja se zove Maybe It's You, a izvođač je čovjek koji nastupa pod imenom Hajjaj. Ja pretpostavljam po imenu da je recimo arapskog porekla ili negde sa severa Afrike ili Bliskog istoka. On je lociran u Engleskoj, objavio je upravo album koji se zove Waiting Room, pa evo da čujemo kako to zvuči, savremeni britanski soul, opet inspirisan nekim klasicima. Hajjaj i Maybe It's You.
If it wasn't for the airport rummaging and baggage claim, different things that all seemed the same. If the drinking didn't dehydrate, Tony would turn his back around. When Big Ben and Bridge become friends, talk about resentments along the Thames. Stories from windows across the Hyde, parking their thoughts till the cops arrive. And we were there for a minute, waste contract and made it to the Senate. Who would have thunk, who would have known, Tony was behind him stealing the sound.
Silence, individual Malik, he is there, I have tried this, maybe it's you. Compliance, did I ask you for guidance, business I am minded, maybe it's you.
Arrange, the tables change. Restaurant chefs in the alleyway conform to compassionate and miming props. Why don't you cool off and call it off? Take a little time to fuck right off. Tony didn't visit back to get his stuff. Pack up your keys in a box with your apologies down by the water where the river meets the sea. And they were there for about 4 years. Try to dry my face, but I had no tears. Telephone you back, but I run out of care. Talk about loss, but I hate despair.
Silence, individual mileage. Years that I have tried this. Maybe it's you. Compliance, did I ask you for guidance? Business, I am minded. Maybe. Maybe it's you. Compliance, did I ask you for guidance? Business, I am minded. Maybe it's you.
All because of you.
Tako je, Lady Blackbird i Woman, jedna onako jaka, ovaj, feministička himna, živio feminizam, ali pravi feminizam, ne ovaj Twitter feminizam, to ne priznajem, nego ono Emma Goldman, Rosa Luxemburg i tako dalje, tako da je ova pesma negde u ovaj, savremena interpretacija feminističke misli sa početka 20. veka. Jebote kako sam sad ovo rekao. 11 časova i 35 minuta slušate emisiju Unutrašnja emigracija, petkom uvek posvećena soul zvuku. Sada ćemo slušati dva fantastična umetnika, Jamie Cullum i Gregory Porter, koji su sarađivali na jednoj obradi pesme Don't Let Me Be Misunderstood. Ova njihova interpretacija inspirisana je originalnom verzijom Nine Simone. Samo kratko da vam predstavim, ukoliko niste upućeni, Jamie Cullum vam je britanski pevač, pijanista i kompozitor, čovjek koji je izuzetno približio jazz muziku nekom pop senzibilitetu i njegov album iz 2003. godine je najprodavaniji britanski jazz album svih vremena, ako se ne varam. Jamie Cullum je čak imao i emisiju, ne znam da li još uvijek ima, na radiju BBC, gde je upravo to pokušavao da nekako jazz oslobodi tog, te neke elitističke ovaj, crte koja je karakteristična, i pokušao da to približi širim narodnim masama, i mislim da je uspeo u tome. E sad, u ovoj pesmi Jamie Cullum sarađuje sa Gregory Porterom, američkim pevačem, tekstopiscem, koji onako duboko ukorenjen u tradicionalnom džezu, soulu i gospelu. Na kraju krajeva čućete kako evo zvuči njihova saradnja, odnosno interpretacija ove čuvene pesme. Jamie Cullum i Gregory Porter, Don't Let Me Be Misunderstood.
Understand me now. Sometimes you see that I'm mad. Don't you know that no one can always be an angel? When everything goes wrong, you see some bad. But I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. Sometimes I'm so carefree with a joy that's hard to hide. Sometimes it seems again that all I have is worry, then I'm about to see my other side. I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood.
If I seem edgy, I want you to know I never meant to take it out on you. Life has its problems, and I've got my share. That's one thing I never meant to do. Oh.
Now, baby, I'm only human, but I've got faults like anyone. Sometimes I find myself alone, regretting some little foolish thing, some simple thing I've done.
I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. Oh, understand me,
understand me,
understand me. Misunderstood.
Unutrašnja emigracija.
Dida ima svjetonazor, da on priznaje samo djecu i starce. Ima teoriju da kad je čovjek dijete, još nije naučio da bude pizda. A kad je star, više nema razloga da bude pizda. Njegov pogled na svijet je znači djeca, starci i gulag za ostatak čovječanstva.
Dida moj, dida moj.
Bobby Blue Band i Ain't No Love in the Heart of the City, tako je, nema ljubavi u klubu, nema ljubavi u centru grada, ljubav je, nije na ulici, već u, recimo, ako nema ljubavi u centru grada, ima je na periferiji, dakle, definitivno, ljubav možete potražiti, recimo, u novosadskom naselju Bocke. Bio je to Bobby Blue Band, a sada ćemo slušati jednog meni onako baš dragog lika, on se zove James Hunter, a njegov band se zove James Hunter 6, zapravo britanski soul i rhythm and blues band koji predvodi naravno James Hunter. Oni su prepoznatljivi po tome što imaju taj neki autentični retro zvuk koji nije samo soul, već i najrani rhythm and blues, rani rock and roll. Oni se baš onako trude da sve to zvuči i izgleda kao 50-ih i 60-ih godina recimo u Americi. Interesantno je da je sarađivao čovjek i sa Van Morrisonom, sam Van Morrison je više puta isticao da mu je James Hunter omiljeni novi izvođač, mada James Hunter nikako nije nov na sceni, praktično je zapravo već u godinama. Počeo karijeru još 80-ih, a negde je ponovo postao aktuelan u 21. veku kada je počeo da sarađuje sa izdavačkom kućom Deptone Records. Sve to onako i vizuelno izgleda, izgooglajte James Hunter 6, ovaj čovjek se onako i oblači, i svi ti instrumenti koje koristi, spotovi koje snima, sve onako jako retro u najboljem smislu te reči. Mi ćemo sada slušati njegovu pesmu I Don't Wanna Be Without You sa njegovog albuma Whatever It Takes. To je album koji on snimio 2018. godine zajedno sa ekipom iz Deptone Recordsa i ono što je interesantno, ova pesma je onako skroz u analognom fazonu, zapravo snimljena je na, kažu, osmokanalnoj mikseti. The James Hunter 6 i I Don't Wanna Be Without You.
When we met, I was pretty well set in my ways. I didn't care how or where I spent my day. But now that all has changed, I never wanna be the same. Love you so that all I know is I don't wanna be without you, baby, like before. I don't wanna be without you, baby, no more. I confess I could have cared less at the time. Was even glad the nothing I had was all mine. But since the day I fell, I couldn't keep it to myself. Every day you'll hear me say, I don't wanna be without you, baby, like before. I don't wanna be without you, baby, no. Baby,
look at me.
What you see?
What you see?
It's what you get.
It's what you get.
I mean, what you see?
What you see?
It's what you get, my baby.
It's what you get.
This is Radio Yugoslavia.
Radio Yugoslavia.
Radio Yugoslavia.
Da, to Yugoslavia.
Radio Yugoslavia.
Yugoslavia.
Ovde Radio Yugoslavia.
Što bi rekao ovaj pokojni Tusta, thank you people, hvala ljudi na podršci, ukoliko želite da podržite rad ovog programa, najjednostavnije da odete na stranicu www.unutrašnjaemigracija.com, imate dugme podrška i onda ovaj izaberete jedan od tri načina kako možete, odnosno želite da podržite rad ove emisije, dakle www.unutrašnjaemigracija.com. Ajki Tina Turner, Game of Love, to smo sada slušali, pre toga The Dramatics, What You See is What You Get, band iz Detroita, ali pesma koja je objavljena u Memphisu, tačnije na Stax Recordsu. Game of Love, Ajka i Tina Turner, jedan od najvećih njihovih hitova, objavljena 1970. godine. To vam je pesma s onog njihovog albuma Working Together, ako vam ne znači ništa ime tog albuma, reći ću vam da je najveći hit sa tog albuma Proud Mary, pesma koja je nekako i sinonim za karijeru Tine Turner. Ova pesma koju smo sada slušali, nju je napisao Ike Turner, a ako pogledate spisak pesama sa te njihove ploče iz 1970. dakle ploče Working Together, vidjet ćete da su na tom albumu, osim ove pesme koje smo sada slušali i Proud Mary, hitovi i obrade Beatlesa, dakle možete to verovatno pronaći na YouTube-u. Obradili su Get Back od Beatlesa i obradili su Let It Be, mislim da nisu više, da su te dve pesme obradili, u svakom slučaju jedan značajan album za po generalno muzičku istoriju, ne samo istoriju soul muzike. A sada ćemo u nastavku slušati jedan odličan album koji vam zaista preporučujem. Mislim da smo slušali već, možda ne ovu pesmu, ali neke pesme sa ovog izdanja. Album koji je objavljen pre 20 godina, 2005. 2006. Album koji je objavila Nicole Willis, žena koja je iz Njujorka, ali koja se u jednom trenutku preselila u Helsinki, i u Finskoj deluje jedna grupa muzičara koji imaju i svoj studio i bave se tim soul revival zvukom. Oni se zovu The Soul Investigators, eto, vrlo onako upečatljivo. Pod imenom Nicole Willis and The Soul Investigators objavili su ploču Keep Reaching Up, i ukoliko se ne varam, čak jedna pesma sa ovog izdanja je korišćena i Obaminoj izbornoj kampanji. Mislim da ne grešim. Znači, nije ova pesma koju ćemo sada slušati, ali neka od drugih pesama. Jako, jako kvalitetan album sa sjajnim aranžmanima, sjajnom instrumentalizacijom, ako je to reč. Nico Willis and the Soul Investigators, pesma se zove If This Ain't Love. Neka vas ne zavara, ovo je engleski jezik, ovo je sve snimljeno, producirano u Helsinkiju.
ja sam uvek bila uz vlast. I to kažem i moje deci. Deco, uvek treba biti uz vlast. Onda nemate nikakvih problema. Ako li nije tako, problem je u najavi. Ja sam uvek bila uz vlast. Ja sam uvek bila uz vlast.
Minuta je posle 12 časova, slušate emisiju Unutrašnja emigracija, soul izdanje emisije. Ovo je bio jedan novitet pesma iz ove godine. Čovjek se zove Don West, pesma se zove Never Love, on dolazi iz Australije i mogu da vam kažem, devojke, treba da izguglate ovog frajera, a boga mi i muški, zašto da ne. Onako, čovjek je vrlo, vrlo, osim što lepo peva, lepo izgleda, mogu da vam kažem da je onako baš frajer. Don West se zove, dolazi iz Australije. Ne izgleda uopšte australijski, više izgleda kao da je iz Kalifornije ili tako nešto, ali dobro, mislim, mi pratimo ovako njegov muzički rad ovde na radiju, a vi ovaj koji ste kod kuće pratite i njegov rad kao ovaj modela ili šta već ovaj želite. E, sada ćemo da pređemo na Gil Scott Herona. Ja mislim da on u principu zaslužuje da napravimo jedan specijal. Sad nešto razmišljam o tome, s obzirom na to koliko je značajna njegova muzika, njegova politička poruka, kakvu je karijeru imao, kakav je život imao, s obzirom da je završio u zatvoru, da ima problema sa bolestima zavisnosti, da se onda vratio i da je imao čak i jedan prilično popularan album u 21. veku, tako da Gil's Hot Heron onako baš zaslužuje da posvetimo jedno izdanje emisije samo njemu i potrudit ću se da to uradim narednih sedmica, a sada ćemo da se osvrnemo na jednu njegovu ploču koja je jako značajna, album Reflections, koji je objavljen 1981. godine za izdavačku kuću Arista Records i smatra se jednim od najznačajnijih ostvarenja Gil's Hot Herona u njegovoj karijeri. Znate već po čemu je on karakterističan, jaka poezija, čovjek je onako pesnik i uvek je imao te britku društvenu kritiku. Dakle, ovo je nešto što ja stvarno najviše volim, dakle kad se spoji soul, pop, rock, kakva god muzika sa društveno-političkim kontekstom, i Gil's Hot Heron je to stvarno izvanredno radio tokom cele svoje karijere. Ovaj album Reflections između ostalog sadrži i pesmu Inner City Blues Marvina Gaye, ali je tu malo Gil's Hot Heron promenio i tekst, a pesma koju ćemo sada slušati je i dalje aktuelna, iako je napisana 81. godine, zove se Gun i predstavlja oštru kritiku rasprostranjenosti oružja u američkom društvu i kulturi straha koja u tom društvu vlada. On u ovom tekstu ističe taj jedan, kako da kažem, paradoks samoodbrane. Ovo je zapravo nešto čime se, na primjer, Michael Moore u svom dokumentarcu Bowling for Columbine bavio. Dakle, ljudi kupuju oružje da bi se zaštitili, po znacima navoda, a time zapravo, kada pogledate statistiku, samo doprinose tom nekom ciklusu nasilja i sve većeg broja pucnjava, znate, u Americi, da dolazi do onih, nažalost, masovnih pucnjava i ubistava u američkim školama. Ovo je Gil's Hot Heron, godina 1981. Kompozicija Gun.
Brother man nowadays living in the ghetto, where the danger's sure not real. Well, when he's out late at night, if he's got his head on right, well, I lay you 9 to 5, he's walking with steel. Brother man say he's afraid of gangsters, messing with people just for fun. He don't want to be next, he got a family to protect. So just last week he bought himself a gun. Everybody got a pistol, everybody got a 45. And the philosophy seemed to be, at least as near as I can see, when the other folks give up theirs, I give up mine. This is a violent civilization, civilization where I am. Every channel that I stop on got a different kind of cop on it. Killing them by the millions for Uncle Sam, but Saturday night just ain't that special. Yeah, I got the Constitution on the run. Cause even though we got the right to defend our home, defend our land, got to understand and get it in hand about the gun. Everybody got a pistol, everybody got a 45. And the philosophy seems to be, at least as near as I can see, when other folks give up, give up, give up, I give up, I give up. Afraid is all you want.
take 9 out of 10. You got a friend, you got a gun. Everybody got a pistol. Everybody got a 45. Philosophy seems to be at least as near as I can see. When other folks give up theirs, I give up mine. Everybody got a pistol. This must really please the NRA. Yeah, cause when it's time to line up, you know damn well they're gonna shine up.
Unutrašnja emigracija.
That never shone on me. I want my life to be to live with you, live with you. There's a way everybody say to do each and every little thing. What good does it bring? If I ain't got you, I ain't got you. Hey, hey. You don't know what it's like, baby. You don't know what it's like to love somebody, to love somebody, yeah, the way I love you. I see your face again. I know my frame of mind. Yeah. You ain't got to be so blind. And I am blind. So, so blind. I'm a man. Can't you see what I am? I live free for you. I ain't got a you. To love somebody the way I love you.
Neuništivi Al Green će za 10 dana, tačnije 13. aprila napuniti 80 godina i ne razmišlja da stane. Ovo što ste sada slušali jeste njegova obrada čuvene kompozicije benda Bee Gees iz 1967. To Love Somebody, koju je Al Green otpevao krajem 2025. godine i objavio 2026. godine. Tačnije, Al Green je objavio EP pod istoimenim nazivom To Love Somebody i možete pronaći njegove četiri interpretacije poznatih klasika. Osim što je obradio Bee Gees i ovu pesmu, obradio je na vrlo interesantan način Perfect Day Lou Reeda i to zajedno sa britanskom pevačicom Ray. Obradio je Velvet Underground pesmu I Found a Reason i četvrta pesma na tom EP-u je kompozicija Everybody Hurts, soul interpretacija klasika grupe R.E.M. Eto, uskoro će napuniti 80, a ne razmišlja da stane, to je taj Al Green. 12 časova i 18 minuta, u nastavku slušat ćemo jednog Amerikanca koji trenutno živi, ja mislim da je on u Liverpoolu, znam da je lociran u Britaniji, koji objavljuje za milion puta spominjeni Deftone Records, ali šta da radim kad su jako bitni za ovu muzičku priču kojom se bavimo petkom. Jalen Ngonda, pesma se zove Doctrine of Love, a nakon toga ćemo slušati i Jalenovu saradnju sa jednim interesantnim novozelandskim muzičarem koji se zove Jordan Rakey. Dakle, dve sledeće kompozicije zovu se Doctrine of Love i sledeća What It Gave Me.
Congratulations.
Jalen Ngonda i Jordan Rakey, pesma se zove What It Came iz 2026. godine, pre toga također Jalenova pesma Doctrine of Love. A sada ćemo da putujemo malo u Afriku i slušat ćemo čovjeka koji se zove Girme Biene. On vam je jedan od najznačajnijih etiopskih muzičara, a pesma koju ćemo sada slušati u principu, koliko sam shvatio, snimljena je još 60-ih, odnosno 70-ih godina u glavnom gradu Etiopije, to je Addis Abeba, i pesma je zapravo primjer nečega što u Etiopiji, odnosno što muzikolozi, ajde tako da kažem, zovu Etio Jazz. To vam je muzički žanr gde se mešaju, koliko sam onako malo istraživao, etiopske narodne pesme sa recimo zapadnjačkim džezom i soulom, eto na najjednostavniji način da vam to objasnim. Ovaj čovjek kojeg ćemo sada slušati, Girme Biene, ako sam dobro izgovorio njegovo ime, samo da proverim, Girma Biene. Da, dobro sam, čini mi se, izgovorio. On je pobegao iz Etiopije s obzirom na političke nemire i građanske nemire tamo, i dugo vremena je živeo u Americi bez da se uopšte bavio muzikom, a pesma koju ćemo sada slušati doživjela je renesansu kao i njegova karijera 2017. godine na njegovom albumu Mistakes on Purpose. To je album iz 2017. godine gde on sarađivao sa jednim francuskim bendom. Pesma se zove Enken Yelebe i kažu da smatra se onako jednom od najpoznatijih etiopskih pesama iz tog perioda 60-ih, 70-ih, ali je ponovo, kao što rekoh, snimljena 2017. godine. Da, mogli bi malo da istražujemo Afriku i Afrobeat i tome da posvetimo jednu emisiju, eto i to vam mogu obećati, sad kad će biti vidjet ćemo, ali ajde da čujemo za početak kako to zvuči kada se etiopska narodna muzika i neke poruke spoje sa soulom i džezom. Girme Biene.
Can yele le bish Kibir riske rasish Sitin aske bari Enene bay manish Alehu ye mithi Grundin ki ye honsh Wizerit Ethiopia Mintit tabik yalish Fitzum Ethiopia wit Anama di mama Wizerit Ethiopia Konjit ene nemba Tramech wodet fit Wichiba de babai Enika we malen Anchin bakuf we miay Ken yele le bish Kakir briske rasish Sitin aske bari Ene ne bay manesh Thank you.
Ethiopia wheat. I know my dear mama. We said it Ethiopia. Can't get any name but Teramage, Teramage with a pit. We keep up the bye-bye. And the cow and Marlin. I'm chin, but could
ne treba to samo da ih obeležavamo 8. mart kao 8. internacionalni datum, treba svaki dan, jer stvarno su žene jako dobra i lepa bića koja, jel da, podele radosti i daju nam ono što svako od nas, da, jel jednostavno bi žena niko od nas ne bi ni bio ovde.
Kakva stvarčina. Posle Girme Bejene, koji je bio predstavnik Etiopije, slušali smo predstavnika Gane, Ebo Taylor i Love and Death. Ovo je inače moja omiljena afrobeat pesma. Ebo Taylor je inače živa legenda afričke muzike, muzičar iz Gane. On je u principu savremenik Fela Kutija, koga svi verovatno znate. Oni su se upoznali u Londonu dok su studirali muziku i dok je Fela Kuti razvijao ono što danas zovemo afrobeat u Nigeriji, Ebo Taylor je modernizovao zvuk u Gani, to u Gani zovu high life zvuk, i ova pesma koju smo slušali jeste jedan njegov klasik, i on je bio zvezda u Gani, u zapadnoj Africi 70. godina. Ebo Taylor je svetsku slavu zapravo stekao tek u poznim godinama posle 2010. godine, zahvaljujući reizdanjima njegovih starih albuma, ali i novim materijalima. To je jedna engleska izdavačka kuća Strut Records, koja vam je specijalizovana upravo za afrobeat. Eto, kao što rekoh, sigurno ćemo posvetiti jednu emisiju ovakvom afričkom zvuku, s obzirom na to da ja, ovo je nešto što ja u principu učim, moram da vam priznam, dakle negde pre 4-5 godina sam počeo da se interesujem za afrobeat nakon jednog nastupa na Exitu koji sam gledao, i onako sviđa mi se, moram da priznam, i volim da istražujem te afričke muzičare koje eto sad i na zapadu prepoznaju. Super i onaj Bombino što je čak i svirao tu u Novom Sadu, u mom komšiluku, u Ečegu i tako dalje i tako dalje. A sada ćemo da skoknemo do New Orleansa i slušat ćemo braću Neville Brothers, čuveni sastav iz New Orleansa, četiri brata, Aaron, Art, Charles i Cyril Neville. Neville Brothers grupa koja je kombinovala Mardi Gras, te njihove karakteristične New Orleans voodoo utice, kako već da ih nazovem, sa rhythm and bluesom, funkom i soulom. Ovo je njihova naravno najpoznatija pesma Yellow Moon. Uživajte.
In my window, do you know something? Do you know something that I don't know? Did you see my baby walking down them railroad tracks? Ooh, you couldn't tell me.
Ovo što ste slušali posle sastava The Neville Brothers jeste Baby Huey i One Dragon, Two Dragon, pesma koja zatvara ploču The Baby Huey Story, The Living Legend. Kako i kaže ime ploče, ovo je jedan prilično misteriozan lik koji je rano preminuo i u vreme kada je svirao bio je potpuno nepoznat muzičar, a onda su neki fanovi počeli da iskopavaju ovu muziku koja je zapravo snimljena 1971. godine, objavljena je za Curtain Records Curtisa Mayfielda. Mayfield je i producirao ovaj album The Baby Huey Story, The Living Legend. Najpoznatija pesma sa te ploče je ona kompozicija Hard Times, koju ako i ne znate, moguće da ste čuli u nekom od hip-hop hitova, jer je puno samplovana. Ice Cube je samplovao tu pesmu, Tribe Called Quest, Ghostface Killa, dakle sve onako hip-hop veličine iz prve polovine i druge polovine 90-ih godina. A sada bih htio da vam pustim jednog pop izvođača koji, ja moram priznati, na jedan savršen način čuva ovaj zvuk koji slušamo svakog petka u emisiju Unutrašnja emigracija. Dakle, Bruno Mars, njega ćemo slušati. Da, dobro ste čuli, s obzirom na to da je on ove godine 27. februara objavio jedan album koji se zove The Romantic, koji je mešavina u principu retro soula, funka, diska, latino uticaja. Kada slušate tu ploču, skroz je onako time capsule, kao da se vraćate u 70. U principu Bruno Mars je to već radio, on je sarađivao sa onim muzičarem, carem, bubnjarem, ovo se baš lepo rimuje, Anderson .Paak je čovjek koji je često sarađivao sa njim, i sada je Bruno Mars izdao taj novi album, i koji, verujte mi, preporučujem vam ga. Dakle, stvarno zvuči ne kao neka pop muzika koju ćete čuti na komercijalnom radiju, već zaista kao nešto što je snimljeno 70. godina, i jako volim kada se u svetu mainstreama pojave takve stvari, da eto i mladi čuju šta valja, da malo zvučim kao neki matorac koji nešto zanoveta. Evo, poslušajte sami pa procenite. Bruno Mars i God Was Showing Off, pesma objavljena pre mesec dana. Uno!
God don't have favorites. Never seen you before. Now everybody got something special, but it's obvious you've been blessed with just a little more. Help me sing.
Hallelujah, hallelujah, hallelujah,
hallelujah,
hallelujah, hallelujah,
hallelujah. Oh, you made me wanna say.
unutrašnja emigracija.
Dida ima svjetonazor da on priznaje samo djecu i starce. Ima teoriju da kad je čovjek dijete, još nije naučio da bude pizda. A kad je star, više nema razloga da bude pizda. Njegov pogled na svijet je znači djeca, starci i gulag za ostatak čovječanstva.
Dida moj, dida moj.
Bila je to jedna nova, jedna stara, dakle slušali smo novi album, odnosno novi single Bruna Marsa, God Was Showing Off, nakon toga je jedan Northern Soul hit uz koji su mladi Englezi i Engleskinje plesali 70-ih, Sly Johnson i One Way Ticket to Nowhere. A evo dva savremena benda od kojih jedna pesma koju ćemo slušati je bukvalno objavljena pre 7 dana, bend koji sam otkrio spremajući se za ovu emisiju, oni se zovu The California Honey Drops. I nećete verovati, dolaze upravo iz Kalifornije, osnovani su u Oaklandu 2007. godine, koliko vidim osnivač se zove Lech Wierzinski, pa sad pogledajte, sigurno nije ovaj Irac, ovaj, rođen je u Poljskoj. A kaže da mu je najveća inspiracija bio Sam Cooke i Ray Charles, preselio se u Ameriku i osnovao ovaj band The California Honey Drops. Oni su, kao što rekoh pre 7 dana, objavili novi single, 365 Flavors se zove pesma, pesma koja najavljuje njihov album Lovin' Made Easy. Dakle, to je prva pesma koju ćemo slušati, koja je baš ovaj novitet, a nakon toga ćemo slušati i holandski band The Tibbs, koji je osnovan još 2012. godine u Amsterdamu, inspirisan i Stax Recordsom, Motownom, ali i psihodeličnim zvukom iz Filadelfije, band koji izdaje za onu izdavačku kuću Record Kicks iz Milana, kojoj smo i posvetili jednu emisiju, pa evo da čujemo i taj savremeni soul zvuk iz Kalifornije i Amsterdama. Najpre The California Honey Drops, a nakon toga i sastav The Tibbs.
wrapped up in one. She tied me up, she cooled me down, set me flying high, put my feet back on the ground. And I've got 365 flavors, every day is something new with my baby.
Such a shame of a fool, taken from a good woman. Oh, how you disrespect the night, made me complicit in your own fight. Passion flowing where it can't. And no love grows on barren land. So thrilled by the lies, got away with your crime. You framed me and you fooled me. You made me the other woman. My hands clenched into fists, I think you're such a piece of shit. And yet it's me I can't forgive. And now you're gone.
pa 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 trada. O jeboga ti, nećemo krasti od drugih.
A whisper on the wind. The truth is wearing thin. We're not receiving something to believe in. Oh, we try to see the world a little wiser still. Our heaven here on earth begins to feel like hell. We're not receiving something to believe. You know that it's time to start a season of change. Stop fooling ourselves about the promises made. Oh, it's time to pull together. Stop fighting one another. It's time to start a season of change. Try to cast your net forever in a river full of pain. Still our leaders fight each other, pointing fingers, passing blame. Nothing changes, nothing alters. Everything just stays the same. We're not receiving something to believe in. You know that it's time to start a season of change. Stop fooling ourselves about the promises made. Oh, it's time to go together. Stop fighting one another. It's time to start a season of change.
Jedan savremeni primjer klasno svesnog soula, sastav Stone Foundation i Betty Lovett, kompozicija Season of Change, inače pesma kao i izdanje koje je producirao Paul Weller. 13 časova i 12 minuta, slušate emisiju Unutrašnja emigracija, koju možete podržati tako što ćete otići na patreon.com/unutrašnja emigracija. A sada je vrijeme za jedan klasik i jednu malu priču koja stoji iza ove pesme, Mr. Pitiful, jedna od najpoznatijih pesama Otisa Reddinga, objavljena 1965. godine. Naziv ove pesme i tekst pesme je nastao kao direktan odgovor na nadimak koji je jedan radijski DJ iz Memphisa dao Otisu Redingu, puštao je Redingove soul balade i rekao je u programu: ovo meni onako zvuči prilično jadno, odnosno pitiful. I kao odgovor na to, Otis Redding i čuveni gitarista grupe Booker T and the MGs Steve Cropper su napisali pesmu. Kažu da su pesmu napisali i snimili za 10 minuta, naravno u čuvenom Stax studiju u decembru 64. godine, a pesma je postala hit naredne godine. Inače, dostigla je 10. mesto na Billboardovoj R&B listi, odnosno 41. mesto na Billboardovoj Hot 100 listi. Inače, Mr. Pitiful, pesma koju su obradili brojni umetnici, znam za primere recimo At James, Stonesi su svirali Mr. Pitiful, a boga mi i sastav Commitments u čuvenom filmu, odnosno soundtracku za istoimeni film. Otis Redding i Mr. Pitiful.
Call me Mr. Pitiful, baby, that's my name now. Oh, call me Mr. Pitiful, that's how I got my fame. But people just don't understand what makes a man feel so blue. Ooh, they call me Mr. Pitiful, 'cause I know someone just like you.
Inače, on nije normalan, to se zna. Ima on terapiju, ide u podrumima svim, sve vinarije su njegove, a usput i šmrče.
Unutrašnja emigracija.
This heart of mine,
Charles Bradley, Eagle of Soul, kako mu je nadimak bio, nažalost, spokojni. You put a flame on it, rekao sam vam već pre nekoliko emisija, potražite dokumentarni film o njegovom životu, impresivan dokumentarac. Screaming Eagle of Soul, mislim da se tako zove dokumentarac. Kucajte Charles Bradley documentary, nadam se da ćete naći ovaj negde online. Evo jedna informacija koja mi je upravo stigla i mislim da je bitna i treba da je podelim sa svima vama. Nikola i Hamza, studenti iz Novog Pazara, pušteni su upravo na slobodu nakon što im je ukinut pritvor koji im je ranije bio određen u trajanju od 30 dana. Tokom istrage, sećate se, obavljeni su i pretresi njihovih stanova, ceo slučaj izazvao je značajnu pažnju javnosti, a prema najnovijem razvoju događaja u dosadašnjem toku postupka nisu naravno pronađeni nikakvi dokazi koji bi opravdavali dalje zadržavanje studenata, zbog čega je i doneta odluka o ukidanju pritvora i njihovom puštanju na slobodu. Ovo je preneo lokalni portal iz Novog Pazara, taktinfo.rs. Ja ću vas također podsjetiti da eto, pritisak je urodio plodom, jer studenti Državnog univerziteta u Novom Pazaru pre dva dana najavili su održavanje velikog protesta koji je bio zakazan za ponedeljak, upravo sa ciljem izražavanja nezadovoljstva zbog lišavanja slobode njihovih kolega. Dakle, ponovit ću još jednom, Nikola i Hamza, studenti iz Novog Pazara, su na slobodi.
And you're the kind of girl I believe that true love is a stone throw away.
Mladu generaciju treba odviknut od paštete, hrenovki, njih treba usmjeravati na kvalitetan kulen, kvalitetnu slaninu, kulenovu seku i čvarak.
Everyday People, veliki hit sastava Sly and the Family Stone, inače pesma iz 1969. sa albuma Stand, albuma koji je ovaj band prodao u 3 miliona primjeraka. Sam album i pesma bili su zaista veliki hit. Ovdje kod nas u Vojvodini se nešto stiljivo razvedrava, ajde tako bih opisao situaciju. Kažu da je vedro na severu Voše, na Paliću, Subotici 18 stepeni, delimično oblačno i u Somboru gdje je izmereno 17 stepeni, a ovdje kod nas u Novom Sadu više oblačno nego što kao neki zraci sunca stiljivo pokušavaju da se probiju. 15 stepeni je izmereno, slično vrijeme je i u Banatu. Slaba kiša pada južnije od Save i Dunava, kažu evo u Beogradu je 10 stepeni izmereno, pada slaba kiša. Prema posljednjim podacima doktora profesora Jugoslava Nikolića, u Kragujevcu pada također kiša, 10 stepeni je izmereno, u Nišu slaba kiša, izmereno je 10 stepeni. Danas do kraja dana u svim krajevima možemo očekivati slabu kišu, ali i postepeno razvedravanje, tako da nas za vikend očekuje jako lepo vreme. A tačno u pola dva slušamo Jamesa Browna, druga pesma u ovoj emisiji koju slušamo od strane njegovog pratećeg benda The JB's, kompozicija iz 1973. godine, napisana za blaxploitation film Black Caesar, čuvena funk kompozicija, The Boss, ima onaj čuveni stih iz te pesme, I paid the cost to be the boss. Ajmo da je čujemo.
One, two, get down! Paid the cost to be the boss. Paid the cost to be the boss. I paid the cost to be the boss. Look at me, you know what you see. Look at me, know what you see? You see a bad mother. Paid the cost to be the boss. Paid the cost to be the boss. Look at me, know what you see?
Razgovor. Ne znam nikog. Ne volim da upoznajem ljude koje ne poznajem.
Unutrašnja emigracija.
Posle Jamesa Browna stigli smo u 80. i to Veliku Britaniju i Irsku 80. Pre ove pesme slušali smo socijaliste, trockiste, Redskins i Keep on Keeping On, a ovo što smo sada slušali jeste sastav The Blades i Down Market, kažu jedna himna Irske, odnosno omladine Dublina početkom 80-ih, pesma koja opisuje nezaposlenost u Irskoj tih godina. Inače, sastav The Blades su, nisu internacionalno popularni, u Irskoj su kultni band, inače su savremenici grupe U2. Bukvalno su krenuli u isto vreme kada U2 svirali su u istim klubovima, u istim pubovima, čak su na neki način bili i konkurencija, ali svi znate koliko je planetarno poznat band U2 postao, a eto The Blades su ostali samo kultni. I sad vi ne biste znali ništa o tome da nemate emisiju Unutrašnja emigracija. Što bi se reklo, da me nema, trebalo bi me platiti. 13 časova i 42 minuta, nastavit ćemo naravno da slušamo Soul, ali pre toga da vas podsjetim da su studenti iz Novog Pazara Nikola Marijanović i Hamza Zivkić pušteni iz pritvora nakon više od 10 dana. Na slobodu su pušteni i studenti iz Beograda koji su privedeni juče. Studentima Državnog univerziteta u Novom Pazaru Nikoli Marijanoviću i Hamzi Zivkiću bio je određen pritvor 30 dana. Sećate se, teretili su ih za ono fantomsko, tako ću ga nazvati, krivično delo rušenja ustavnog poretka, odnosno zbog navodnih pretnji koje su uputili takozvanom predsjedniku takozvane države. U dosadašnjem toku postupka, međutim, nisu pronađeni nikakvi dokazi koji bi opravdali dalje zadržavanje studenata, zbog čega je doneta odluka o ukidanju pritvora i njihovom puštanju na slobodu. To je objavio portal taktinfo.rs iz Novog Pazara, a evo preneo je i naš novosadski portal 021. Prema saznanjima Nove, na slobodu je pušteno i petoro studenata Univerziteta u Beogradu, koji su privedeni u četvrtak. Oni su pušteni, ali im je uručen poziv da se jave i daju izjave. To su oni momci i devojke koji su privedeni u četvrtak zbog protesta ispred zgrade rektorata koji je održan u utorak. Ono što je najbitnije, da su klinci trenutno na slobodi, pa što bi se reklo, ćeraćemo se još. Blues Brothers i Give Me Some Lovin', pre toga Dexys, Midnight Runners i Come On Eileen za kraj još jednog izdanja emisije Unutrašnja emigracija. Hvala puno na društvu, nadam se da smo se lepo uveli u vikend pred nama koji bi trebalo da bude sunčan. Pozivam vas naravno da umeđu vremenu posetite stranicu www.unutrašnjaemigracija.com. Uživajte u vikendu i čujemo se u ponedeljak u 11 časova. Ćao.
Good evening, ladies and gentlemen. We're coming to you live from Radio City, and I give you the best band in the world. It's the Third Degree.
Da izložite radio show Unutrašnja emigracija.
Unutrašnja emigracija.
It's a no man. Dobro si stigo, gubim glas.